Vera Florence Cooper Rubin, Filadelfia, Pensilvania, 23 de xullo de 1928, Princeton, Nova Jersey, 25 de decembro de 2016, coñecida como Vera Rubin, foi unha astrónoma estadounidense, pioneira na medición da rotación das estrelas dentro dunha galaxia.
O seu grande descubrimento. Na década de 1970, Rubin observou que as estrelas nos bordos das galaxias xiraban tan rápido como as do centro. Isto non tiña sentido segundo as leis da física coñecidas, a menos que houbera algo invisible exercendo gravidade. As galaxias rotan moi rápido, como se voaran soas. Se a gravidade das estrelas que o constituen pode estar todas elas xuntas, pero elas non voan soas, e polo tanto se estreitan todas en masas moi xuntas. Este fenómeno, coñecido como curva de rotación galáctica, era un problema.
Aínda que non foi a primeira en teorizar sobre ela, Rubin proporcionou a primeira evidencia sólida da existencia da materia oscura.